Valdaráns tilraun Hitlers. Árið 1921 varð Adolf Hitler formaður hins þjóðverni sósíalíska þýska verkamannaflokks sem var líka kallaður nasistaflokkurinn. Árið 1923 komu Hitler og enga her flokksins Sturmabteilung saman á bjórstofu í München. Síðan þrömmuðu þeir í gegnum götur bæjarins og ætluðu að ná völdum í fylkinu Bayern. Valdaránstilraunin misefnaðist gersamlega. Lögreglan stöðvaði valdaránsmenn. Hitler var handtekinn og dæmdur í 4 ára fangelsi en hann sat aðeins inni í 6 mánuði. Málaferlin gegn Hitler auðvelduðu honum að vekja athygli á hugmyndum sínum. Í fangelsinu skrifaði hann bókina Mein Kampf. Bókin vakti litla athygli þegar hún kom út, en smám saman fór hún að seljast meira en nokkur önnur bók í Þýskalandi fyrir utan Biblíuna. Neðst á síðunni er ljósmynd í myndatexta segir Enka her nasistaflokksins Sturmabteilung SA var kallaður brúnstakkar af því að þeir gengu í brúnum einkennisbúningum. Mikilvægasta verkefni SA-manna var að verja fjöldafundi nasista og hleypa fundum andstæðingana upp.